Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-fevral juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvant FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
G'arbiy sohilda yahudiylar uchun yangi uylar qurish maqsadida falastinliklarga tegishli xususiy yerlarni o'zlashtirishga ruxsat beruvchi Isroilning yangi qonuni tanqid ostida.
This right-wing racist government in Israel.
Amerika hukumati tomonidan turli alishuv dasturlari o'tkaziladi. Bundan zo'r imkoniyat bo'lishi mumkin emas. Yiliga yuzlab o'zbek talabalari bunda qatnashadi. Ulardan ko'p yoshlar bu haqda bexabar bo'lishi mumkin. Ayniqsa viloyatlarda yashaydigan yoshlarimiz Toshkentdagidek imkoniyatlarga ega bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun xabardor bo'linglar, ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlarni olib turinglar, borib kutubxonalarda ingliz tili kitoblarini olib, TOEFL o'sha testlariga tayyorlaninglar va xalqaro dasturlarni kuzatib boringlar.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika qo'mondonining aytishicha, Afg'onistonda Taliban bilan 15 yillik urushda burilish yasash uchun yana bir necha ming kishilik xalqaro qo'shin zarur. Afg'onistonda Amerika boshchiligidagi chamasi 14 ming kishilik xorijiy askarlar qolgan. 2011-yilda ular soni 100 mingdan ziyod edi. Amerika qo'mondonining Senat Qurolli kuchlar qo'mitasiga aytishicha, ko'proq askar zarur. Bir necha ming harbiyga ehtiyoj bor, dedi general Jon Nikolson. U Afg'oniston armiyasi ko'rayotgan og'ir talofatlarni misol qildi. Mahalliy kuchlarga havodan madadni oshirish kerak, armiya safi kelasi 4 yilda 2 karra kengayishi uchun sharoit yaratishimiz lozim, deydi u.
Offensive capability is what will break the stalemate in Afghanistan.
Afg'oniston armiyasining qudrati maxsus kuchlari va harbiy havo kuchlarida. Ana shularni mustahkamlash kerak deb hisoblaydi u. Nikolsonning aytishicha, Rossiya NATOni va uning hamkorlarini qo'porishga urinayotgani bu kurashga pand beryapti.
They have begun to publicly legitimize the Taliban. Narrative that they promote is that the Taliban are fighting Islamic State.
Rossiya Talibonni qonuniy harakat deb e'tirof eta boshladi, deydi u. Taliblar islomiy davlatga qarshi olishmoqda, Kobul esa islomiy davlatga qarshi chora ko'rmayapti degan qarashni olg'a surmoqda Kreml. Bu yolg'on talqin, deydi general. Amerika va Afg'oniston kuchlari islomiy davlatni aksariyat hududlardan siqib chiqargan va jangarlar asosan Nangarxor viloyatida qolyapti. Lekin qonxo'r to'da xurujlarni amalga oshirishga qodir ekanini namoyish etib, Kobulda shu hafta 20 kishini o'ldirdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika rahbari Donald Tramp Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan telefonda suhbatlashgan. U yagona Xitoy siyosatini hurmat qilishini aytgan, ya'ni Tayvan Xitoyning tarkibiy qismi ekanini tan olgan. Oqoyning bildirishicha ikki rahbar juda do'stona suhbat qurdi va bir-birini yurtiga taklif qildi. Tramp avvalroq Tayvan prezidenti bilan telefon muloqoti uchun tanqid qilingan edi. Washington 1979-yilda Tayvan bilan diplomatik aloqalarni to'xtatib, Xitoyga e'tiborni oshirganidan beri AQShning biror rahbari Tayvan yetakchisi bilan bunday muloqotga chiqmagan. Shu bilan birga Amerika Tayvanni norasmiy tarzda qo'llab-quvvatlab keladi. 1979-yilgi qo'shma bayonotda Amerika Tayvan Xitoyning bir qismi ekanini tan olgan. Xitoy e'tiroziga qaramasdan Obama ma'muriyati bir yil oldin Tayvanga 1.83 milliard dollarlik mudofaa aslahasi, jumladan jangovar kemalar va havo hujumidan himoya vositalari sotishga ruxsat bergan edi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh bosh diplomati Rex Tillerson payshanba kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vaziri Federika Mogherini bilan ko'rishdi. Mogherinining maqsadi Tramp ma'muriyati bilan aloqalar istiqboli, umumiy vazifa va manfaatlarni aniqlash edi. U Vashingtondagi uchrashuvni sermahsul deya ta'riflayapti. Amerika va Yevropa ko'plab masalalar ustida kelishib ishlashi mumkin deydi u. Vashingtonda chog'ida Mogherini Kongress vakillari va oq uy xavfsizlik rasmiylari bilan ham ko'rishdi. Tramp Britaniya Yevropa ittifoqini tark etganini qo'llab-quvvatlagan. U shuningdek, NATO va Yevropadagi boshqa institutlarni samarasiz deya tanqid qilib keladi. Tramp Yevropa bilan aloqasi tarang, Rossiya rahbari Vladimir Putinga tahsin aytgan. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh federal sudlari hukmiga ko'ra, prezident Trampning 7 musulmon davlatdan odamlarni kiritmaslik qarori qonunga xilof. Tramp farmoni 2 hafta oldin chiqarilgan edi. O'shanda sudlar unga qarshilik bildirgan, oqo esa e'tirozni qoralab, apellyatsiya tartibida yuqori sudlarga murojaat qilgan edi. San-Fransiskodagi yuqori sud 9-fevral kuni hukmini e'lon qildi. Unga ko'ra, oqo farmoni amalga oshirilmasligi lozim, chunki hukumat musulmon davlatlardan kelayotgan odamlar xavfsizlikka qanday tahdid solishini isbotlay olmadi. Apellyatsiya sudi nazarida Tramp ma'muriyati bu farmon nimaga asoslanganini ko'rsatib bera olmagan. Hukmda ta'kidlanishicha, xavfsizlik hamma uchun birdek muhim va demokratik ravishda saylangan prezident uni ta'minlash uchun mas'ul. Biroq bu yo'lda u erkinlikni cheklash, oilalarni bir-biridan ayirish va odamlarni kamsitishga haqli emas. Adliya vazirligi bu hukm bilan tanishmoqda va keyingi qadamlar ustida o'ylanyapti.
We have a situation where the security of our country is at stake. And it's a very, very serious situation. So we look forward, as I just said.
Prezident Tramp g'azabda. Uning Twitter orqali aytishicha, oq uy sudlanishda davom etadi. Uning fikricha, Amerika sudlari siyosatga burun suqmoqda va ma'muriyat albatta g'olib chiqadi. Prezidentga javoban, Washington shtati gubernatori, demokrat Jay Inslee'ning aytishicha, oq uy adolatga yutqazdi va hukmga bosh egib, farmonning asossiz ekanini tan olishi kerak. Bir necha shtatlar rahbariyati bu borada ham fikr.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
G'arbiy sohilda yahudiylar uchun yangi uylar qurish maqsadida falastinliklarga tegishli xususiy yerlarni o'zlashtirishga ruxsat beruvchi Isroilning yangi qonuni tanqid ostida. Saylov kampaniyasi paytida Donald Tramp Isroil va bosh vazir Benyamin Netanyaxuni qo'llab-quvvatlagan edi. Ammo Tramp prezidentlikka saylangach, Oq uy yahudiy posyolkalarini kengaytirish mintaqada tinchlikka yetaklamaydi deya bayonot qildi. Yangi qonun falastinliklar yerida qurilgan 4000 uyni qonuniylashtiradi. Yer egalariga pul yoki boshqa joydan yer taklif etilmoqda, ammo arablar taklifni qabul qilmayapti. O'z yerimiz evaziga birovlarning yerini olishni istamaymiz. Pul ham kerakmas, deydi yer egalaridan biri Munir Musa. BMT bosh kotibi vakiliga ko'ra, Isroil qabul qilgan yangi qonun xalqaro qonunchilikka ziddir.
The Secretary General insists
Bosh kotib tinchlikka qarshi qaratilgan harakatlarga qo'l urmaslikka chaqirmoqda. Tomonlar har bir munozarali masalani Xavfsizlik kengashining tegishli rezolyutsiyalari va ikki tomonlama bitimlar asosida yuzma-yuz hal qilishi kerak, deydi BMT matbuot kotibi Stefan Dujarric. Falastin rahbarlari xalqaro sudlardan najot izlamoqchi. Isroilliklarning bir qismi ham qonunga qarshi. Hukumat bu qonun bilan Isroilni katta xavfga solmoqda. Anneksiyaga yo'l ochyapti. Isroil imzolagan barcha xalqaro bitimlarga qarshi bir hujjat bu. Xavfsizlik kengashi qurilishlarni qoralovchi rezolyutsiya qabul qilgan. Isroilning harbiy rahbarlari va mamlakatni xalqaro jinoiy sudga berishlari mumkin endi, deydi muxolifat yetakchisi Isaac Herzog. Falastinliklar nazarida Isroil prezident Trampga ishonib bu ishga qo'l urgan.
Right-wing racist government in Israel.
Isroilning o'ng qanot irqchi hukumatı Amerikada hokimiyatga kelgan yangi hukumatdan ruhlanmoqda. Shunga noqonuniy qonunlarni chiqarib, birovlarning yerlarini o'g'irlab, shuning hisobiga hududlarini kengaytirib, tinchlik ehtimolini yo'qqa chiqarmoqda. Jazosiz qolamiz deb o'ylashyapti, deydi Falastin rasmiysi Hanan Ashravi. Muxtoriyat bosh kotibi Trampni Isroilni bu yo'ldan qaytarish uchun butun ta'sirini ishga solishga chaqiryapti.
Stop it. That's what Netanyahu needs to hear.
Tramp Netanyahuga bas qiling, tinchlik jarayonini izdan chiqarishni bas qiling deyishi kerak, dedi Soyib Erekat. Yahudiy posyolkalari aholisining Tramp bilan ishi yo'q. Yevropa va AQShga posyolka qurishimizga qonuniy asos kerak edi. Ana sizga qonun. Biz esa bu yerlarda qonun bor yo'qligiga qaramay yashaymiz. Chunki bu zaminda yahudiylar qoni to'kilgan, dedi Moshe Baruch. Oquy Isroil qabul qilgan yangi qonunni hozircha izohlamayapti. Netanyahu 15 fevral kuni Washingtonga kelsin, o'shanda gaplashamiz, dedi AQSh rasmiylari. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yetti yildan oshibdiki, Boko Haram Nigeriya xalqiga tinchlik bermaydi. O'tgan bir yil ichida Nigeriya armiyasi bir necha shahar va qishloqni bu shafqatsiz guruhdan tortib oldi. Harbiy operatsiyalar davom etmoqda. Boko Haramga tegishli o'nlab videofayl Amerika ovozi qo'liga tushdi. Jami 18 soatli tasvirda terror guruhi naqadar qonxo'r va vahshiy ekanini ko'rasiz. Qiynoqlardan omon qolganlar, qochishga ulgurganlar o'z qissasini bizga aytib berdi. Amerika ovozi muxbirlari Nigeriyaga yo'l oldi. Hukumat hisoboti va Boko Haram videolaridagi manzarani qiyoslashga urindi. Haqiqiy vaziyat qanday? Bama shahridamiz. Borno viloyatining ikkinchi yirik shahri. 300 ming aholiga ega. Boko Haram bu yerni 2014-yilda bosib olgan. Harbiylar bilamiz. Kolonnamiz 12 mashina va kuchli qurollangan askarlardan iborat. Bamada dahshatli jinoyatlar amalga oshirilgan. Ularni o'z ko'zi bilan ko'rgan odamni topdik.
Bama ko'prigi. Hammasi shu yerda ro'y bergan.
Al-Hoji Madu ekan bu odamning ismi. Ko'prikdagi voqealar videoga tushirilgan.
Kanter degan yuk mashinasi bor. Unga odamlarni tiqib ko'prikka olib kelishdi. Birma-bir chiqarib peshonasidan otishdi. Hammaning oldida ularni qo'l oyog'idan ushlab turishardi. Jasadlarni suvga uloqtirishdi.
Kanfa guda bi wannan sai a harba kai, sai a jafa shi.
Bir kuni tushdan keyin 200 dan oshiq odamni shunday qatl etishgan. Bamada hozir ko'chalar bo'sh, vayrona. Boko Haram qochar ekan, uylarga o't qo'ygan. Amir saroyi. Mahalliy rahbarlar o'tirgan bu yerda oldin. Hozir qo'rqinchli bir maskan.
Masjiddan tashqari hamma narsa kul bo'ldi.
Terror guruhi boshqa shahar va qishloqlarning ham kulini ko'kka sovurgan. Ularni qayta qurmaguncha bu yerda hech kim yashay olmaydi. Nigeriya shimoli-sharqidamiz. 2 millionga yaqin odam Boko Haramdan qochgan. Ular hozir qochqin. Yaqinlarinikida yoki lagerlarda kun kechirmoqda. Bamadagi mana bu lagerda 27 ming odam bor. Suv va ovqat yetishmaydi. Mana bu qiz 14 yoshida olib qochilib, Sambisa o'rmonlarida tutqunlikda yashagan. Bu o'rmon Boko Haram nazoratida. Bu qizni o'sha yerda bir jangariga uzatishgan.
Majburlashdi. Qamab qo'yishdi, keyin erga berishdi.
Amerika ovozi Kumshi degan joyga borishga urindi. Videolarda u yerda qatliomlar sodir etilgan. Harbiylar borishga ruxsat bermadi, chunki jangarilar bu hududda hamon faol, xavfli. Damasak degan qishloqqa yo'l oldik. Kechagina ozod qilingan. Yer bilan yakson. Inson zoti ko'rinmaydi. Keksa bir ayolni topdik. Qo'shnilarini, qarindoshlarini terrorchilarga boy berganini aytadi.
Ismim Yasuru.
Damasak bir yildan beri bo'shab qolgan deydi u.
Endi bacha, yolg'iz o'zingiz qo'rqmaysizmi? Qanday yashayapsiz?
Boshqa nima choram bor?
Ayol ilojsiz bir ahvolda. Nigeriyaning kelajagini hozir u tasavvur qila olmaydi. Lekin umidni boy bermoqchi emas. Maynok degan qishloqdamiz. Boko Haram bu yerdan 4 marta quvib chiqarilgan. Har safar shaharga o't qo'yilgan. Oqsoqolning aytishicha 200 dan ortiq odam o'ldirilgan.
Boko Haram odamlarimizni qatl etar ekan, hech kim yordamga kelmadi. Qani xavfsizlik kuchlari? 2-3 yil tinimsiz azobda yashadik. Odamlar har tarafga qochdi.
Maynok hozir tiklanmoqda. Aholi ham astalik bilan qaytayotgandik.
Bolalarimiz 3 yildan beri maktabga bormaydi. Maktablarni qayta quryapmiz.
Boko Haram Borno viloyatining Maiduguri degan shahrida vujudga kelgan. Kashim Shettima hozir bu yerda hokim.
Har hafta yoki 2 haftada hujum qilishar edi.
Endilikda vaziyat nisbatan tinch.
Bosim hali ham kuchli, muammolar ko'p, lekin odamlar hozir tinch uxlay oladi.
General Viktor Yezugovu mintaqa bosh qo'mondoni. Razvedka yaxshilangan deydi u. Boko Haram guruhi havodan tinimsiz nishonga olinmoqda. Qilinadigan ish ko'p.
We've done about 70-75% of
70-75% ishni epladik degan bo'lardim. Boko Haram parchalangan, quvg'inda.
2016 yilning dekabrida Nigeriya prezidenti Muhammadu Buxoriy Boko Haramning kuni bitti deya e'lon qildi. Guruh Sambisa o'rmonlaridan quvib chiqarildi dedi u. Lekin urush tugamagan. Boko Haram mamlakat bo'ylab xurujlarni davom ettirmoqda. Minglab fuqaro hali ham terrorchilar qo'lida. 2 yil oldin garovga olingan yuzlab qizlarni hali ham qutqarishmadi. Nigeriya shimoli-sharqida vaziyat bag'oyat tang. 5 million odam och, nahor, suvsiz. Boko Haramning qo'li yetmaydigan hududi yo'q, deydi mahalliy jamoatchilik. Har yerda xurush qilishi mumkin. Hozirgina mana bir necha ayol va bolalarni o'g'irlab ketishibdi. cho'ponlar qochishga ulguribdi.
Har bir buta ortida Boko Haram. Qo'lida quroli bor.
Boko Haram ko'rinmas yovuz kuch. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum, Washington choyxonasi teledasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Odatdagidek studiyada men Behzod Muhammadiy va bugun dasturimizda mehmonimiz bor, Nodir Zokirov. Bugun biz ko'pchilik uchun qiziq bir mavzuni ko'tarmoqchimiz. Bu haqda bizdan ko'pchilik xatlar orqali, saytimiz orqali so'rashadi. Bu Amerikada ish topish imkoniyatlari, karyera qilish, bu yerda o'qish uchun kelgan bo'lsin, xoh green card orqali kelgan bo'lsin, mana shunday insonlarga AQShda qanday ish topish imkoniyatlari bor, mana shu haqda gaplashamiz va bizga bu masalada bugungi mehmonimiz Nodirbek yordam beradilar. Umuman savolimizni birinchisini shunday qo'ysak, Amerikani sehrli diyor deyishadi. Juda ko'plab dunyodan muhojirlar bu yerga kelishni xohlashadi va kelishadi va ular orasida albatta o'zbekistonliklar ham ko'p. Amerikani mana shu muhojirlarni o'ziga jalb qiladigan eng muhim jihatlari, o'ziga tortadigan narsasi nimada deb o'ylaysiz?
Menimcha Amerikani o'ziga tortadigan, jalb qiladigan bir tomonlardan biri bu yerdagi imkoniyatlar. Imkoniyatlar deganda nimani nazarda tutaman? Bu yerda shunday bir sharoit, iqtisodiy, ijtimoiy bir tizim tuzilganki, agar odam kimdir bo'lmoqchi bo'lsa, u mashhur bo'lmoqchimi, biznesmen bo'lmoqchimi, yoki o'z sohasida katta bir yutuqqa erishmoqchi bo'lgan kishi bo'lmoqchimi, qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar, agar harakat qilsa, bu yerda albatta erishadi. Va ikkinchisi, bu albatta bu yerdagi kuchli iqtisodiy sharoitlar, demak, bu yerga kelgandan keyin xuddi o'sha qilgan mehnatiga boshqa davlatda bir ayrim qisman kam pul olsa-da, bu yerga kelib ancha ko'proq daromad topishi mumkin, pul orttirishi mumkin, oilasiga ko'proq narsalarni sotib olishi mumkin. Menimcha shular, lekin bulardan tashqari eng katta jalb qiladiganlardan men uchun shaxsan bu yerda erkinliklar cheksiz. Erkinliklar qanday? Bu yerga kelganingizdan keyin sizni sabab-sababsiz hech kim tekshiruvlarga jalb qilmaydi. Ko'chada yurganingizda bekordan bekorga yo'l post harakati xodimlari kelib sizni politsiya to'xtatib bekorga sizni bezovta qilmaydi agar qoida buzmasangiz. Yoki uyingizga kimdir kelib hujjatlaringizni tekshirmaydi. Davlat ichida yurganingizda siz o'zingizni begonadek his qilmaysiz. Qandaydir bir turli dunyoni har burchaklaridan kelgan odamlar yashaydi-da, ularni orasida siz o'zingizni begonadek his qilmaysiz. Qandaydir bir monoetnik davlat emas. O'zingizni ularni ichida jamiyatni bir qismi sifatida ichiga kirishib ketasiz tezda. Shunisi bilan odamlarni jalb qilsa kerak.
Demak, bag'rikenglik, teng huquqlilik, fuqarolarni birdek ko'rish va iqtisodiy imkoniyatlarini yaxshiligi ko'pchilikni jalb qiladi. Men Amerikadagi o'zbek muhojirlarini, o'zbekistonlik muhojirlarni 3 toifaga bo'lgan bo'lardim. Bularni shartli ravishda albatta. Birinchi toifa bu green card orqali kelayotgan oilalar, o'sha o'zbekistonliklar. Ularni endi yoshi har xil mutaxassisliklardan bir ijtimoiy kelib chiqishdagi insonlar va tabiiyki ularning aksariyati ingliz tilini bilmaydi. Demak, ular hammasini boshidan boshlash kerak bu yurtga kelgandan keyin. Ingliz tilini o'rganish, ish topish va hokazo. Ikkinchi toifa muhojirlar, bular Amerikada o'qish uchun Amerikaga kelgan, shu yerda o'qigan va o'qigandan keyin bu yerda ish topib qolib ketayotgan yoki qolib ketishni xohlaydigan muhojirlar. Yana bir toifa bu, albatta bular Amerikada ish topish va karyera qilish nuqtai nazaridan gapiryapmiz bu toifalarini. Uchinchi toifa menimcha bu o'sha H1B degan viza turi bor, bilasiz. Mana shu orqali AQSh kompaniyalari xorijdan bevosita ishchilarni yollab Amerikaga olib kelishi mumkin. mana shu haqda ham bizdan ko'pchilik so'rashadi. Masalan, ishlash uchun, ish vizasini olish uchun Amerikaga borish mumkinmi degan savollar bo'ladi. Demak, mana shu 3 ta toifani alohida-alohida ko'rib chiqsak, hozir birinchisi masalan green card orqali kelayotganlar. Ular AQShda joylashib, o'zini yo'lini topgungacha og'ir kunlarini boshdan kechiradi. Albatta, mana shu yerda uzoq yillar yashagan, shunday oilalarini, insonlarni bilgan bir mutaxassis, bir inson sifatida nimalarni ayta olasiz? Bu ular qanday jarayonlardan o'tishadi va o'zini yo'lini topib Amerikada uzoq muddatli qolib yashash uchun ularga qanaqa maslahatlaringiz bor?
Green card bilan kelganlar, birinchi toifa haqida gaplashadigan bo'lsak, menimcha bular Amerikaga muhojirlik qiladigan o'zbeklarning eng katta guruhi desa bo'ladi. Chunki o'tgan 2-3 yildagi konsullik ma'lumotlariga ko'ra, Amerika hukumati chiqargan O'zbekistondan har yili deyarli 1.5 mingta odam green card yutadi. Ulardan oila a'zolari, bola chaqasi bilan keladigan bo'lsa, demak yilga 2-3 mingta odam kelyapti Amerikaga taxminan.
Kamida. Yana boshqa bir bilmadim, siz bu ma'lumotni qayerdan oldingiz? 5 mingta degan ma'lumot ham bor, balki bu kamaygandir. O'rtacha O'zbekistonga har yili 5 mingta green card uchun joy ajratiladi deyilgan ma'lumot bor. Ularning oila a'zolarini qo'shsak, demak bu balki 10 minggacha chiqishi mumkin yoki undan ko'p, agar oilali insonlar bo'lsa, to'g'rimi?
Albatta. Mana shu green card bilan Amerikaga kelayotganlarni endi ikki toifaga men bo'laman. Ulardan biri yoshlar, yosh oilalar va ikkinchisi yosh katta odamlar green card yutganda. Agar yoshlar Amerikaga kelsa, ular albatta bu jamiyatga tezroq o'rganadi. Ular hamma narsani boshidan boshlaydi. Ular ishga kirishib ketadi, tilni o'rganish osonroq. Lekin shunaqa vaziyatlar bo'lgan, tanishlarimiz ichidan yosh katta odamlar yutishgan. Ular O'zbekistonda vrachlar bo'lgan, o'qituvchilar, juda bir obro'li ishlarda ishlaydigan odamlar. Bu yerga kelgandan keyin ular tilni bilmaganligi uchun juda ham sarson bo'lishgan. Shuning uchun ko'pincha yosh kattalar agar yutib kelishsa, ayrim hollarda ular qaytib ketishadi O'zbekistonga. Bu yerda hayotga o'rganisha olmaydi. Shuningdek, ular butun hayotini O'zbekistonda o'tkazgan. Ular o'rganib qolgan qo'ni-qo'shnichilik, mahalla Amerikada bunaqangi albatta hozircha yo'q. Yoshlar bo'lsa, ular o'sha oddiy ishlardan boshlab, o'qishlardan boshlab ular bu joyga qo'nib ketishi osonroq. Shuning uchun agar yoshlar kelayotgan bo'lsa, albatta tilni bilish muhim. Tilni bilib kelganlar albatta osonroq ish topadi, osonroq jamiyatga kirishib ketadi va bu yerga moslashish osonroq bo'ladi.
Amerikaga kelgandan keyin o'qishni bitirdi va qoida bo'yicha ular talaba vizasi bilan kelgan odam o'qishni bitirgandan keyin O'zbekistonga yoki o'zini vataniga qaytishi kerak. Qonuniy jihatdan ular qolib yoki vizasini qaysidir boshqa bir vizaga o'zgartirib ishlay olishi mumkinmi? Buning uchun ular nima qilish kerak? Huquqiy jihatdan nimalarni bilamiz shu haqda?
Albatta, mutaxassis sifatida emas, o'zimni fikrimni bildiraman. O'qishga kelishni ikki xil viza bilan kelish mumkin. Birinchisi F vizasi deyiladi. Bu talabalarga, o'zi to'labmi yoki grant orqali keladigan talabalarga beriladi. Bular o'qishga kelgandan keyin albatta yaxshi o'zini ko'rsatsa, ish beruvchilar ularni ishga olib qolishi mumkin. Hech qanday cheklanuvlar yo'q. Mamlakatiga qaytib ketish haqida ular vizasini o'zgartirish kerak. Ish topgandan keyin ish beruvchi ularga o'sha H1B mi, ish vizasiga o'zgartirishi mumkin. Oson emas, lekin imkoni bor. J vizasiga kelsak, bu J viza alishu dasturlari orqali keladiganlar. Bu o'sha haligi Maski, undergraduate,
Fulbright
alishu dasturlari Amerika hukumati tomonidan jumladan moliyalashtirilgan dasturlar. Bular orqali kelgan yoshlar albatta o'qishni bitirgandan keyin o'z mamlakatiga qaytib ketish kerak.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.